milí bratři a sestry, vrátíme se k některým událostem z první knihy Mojžíšovy, kterou si čteme ve středu. Blížíme se už k jejímu závěru, kde hlavní pozornost je upřená na Josefa a okolnosti vstupu jeho rodiny do Egypta, ve kterém následujících 400 let se rozrostou v národ. Konkrétně se jedná o 43. kapitolu té první knihy Mojžíšovy. Ta nás uvádí do druhého roku tíživého hladu, který nastal po 7 letech hojnosti. Přesně tak, jak Josef vyložil faraonovi jeho sny. A jediným místem, kde je k dispozici obilí, jsou sýpky v Egyptě, které nechal vybudovat a naplnit Josef. A hlad doléhal i na Josefova otce, jeho bratry a jejich rodiny. Při první návštěvě Egypta byli bratři Josefem obviněni, že jsou zvědové. Odešli sice s obilím i se svými penězi, ale Šimeon, druhý nejstarší, zůstal v zajetí. A svou pravdomluvnost, svou obhajobu měli dokázat tím, že přijdou znovu se svým nejmladším bratrem Benjaminem. Na to bylo vázáno i Šimeonovo osvobození. A po dlouhém váhání, kdy Jákob nechtěl svého milovaného syna propustit, nakonec bratři s Benjaminem přicházejí k Josefovi a jejich setkání vrcholí společným jídlem. Takže první kniha Mojžíšova, 43. kapitola a budu číst od 30. verše. Josef pospíchal pryč, protože se roznítila jeho náklonnost k bratrovi a chtěl plakat. Vešel tedy do pokoje a tam se rozplakal. Pak si uměl tvář a vyšel. Se sebeovládáním řekl, předkládejte jídlo. Předkládali zvlášť jemu, zvlášť jim a zvlášť Egypťanům, kteří jedli s ním. Egypťané totiž nemohou jíst z Hebreji, protože je to pro Egypťany ohavnost. Seděli před ním od prvorozeného podle jeho prvorozenství až po nejmladšího podle jeho mládí. A ti muži úžasle hleděli jeden na druhého. Nechali jim od sebe nosit čerstvé, čestné porce a Benjaminova porce byla pětkrát větší než porce jich všech. A pili s ním, až se opili. Byla to zvláštní hostina. Josefovi bratři přijeli vyvrátit obvinění z zvědačství, vyrovnat dluh z minulé návštěvy, vysvobodit Šimeona ze zajetí, příznivě si naklonit toho mocného muže a koupit od něho nové obilí. A dříve, než mohli cokoliv z toho uskutečnit, jsou odvedeni do Josefova domu. Netuší proč a mají strach. Obracejí se na správce Josefova domu a chtějí s ním situaci řešit. A ten ji uklidňuje a přivádí k ním Šimeona. A když vstoupí Josef, klaní se mu, předkládají své dary a jediné, co Josefa zajímá, jak se daří jejich otci a zda ten nový příchozí je skutečně Benjamin, jeho mladší bratr. Celý průběh setkání je pro Josefa mimořádně náročný. Ještě nepřišel čas, aby bratřím odhalil svou totožnost. A je jediným, kdo v místnosti zná souvislosti, kdo zná pravdu. Vidí svého mladšího bratra a nemůže ho obejmout. Clumají s ním city a musí odejít do svého pokoje, kde pláče. A potom se sebeovládáním zahajuje hostinu. Účastníky hostiny jsou jeho bratři, zmatení a obávající se. ti, kteří čekali přísný výslech, možná další obvinění, tvrdé jednání, ale pozvání ke společnému stolu to nečekali. Odděleně díky svému postavení sedí Josef, plný radosti ze setkání, kterou nemůže projevit. Ani zvlášť sedící Egypťané zřejmě nerozuměli tomu, té situaci, proč jejich pán, ten mocný pán, pozval ke stolu Hebreje. To, co nevěděl ani Josef, bylo, zda toto setkání s jeho bratry není setkáním posledním. My víme, že nebylo, ale v té dané chvíli to nebylo vůbec jisté. Pro bratry připravil zkoušku kalicha a netušil, jak se zachovají. A výsledek zkoušky záležel na jejich postoji, na postoji jejich srdce. A mohl dopadnout tak, že k Josefovi se vrátí pouze jeho mladší bratr Benjamin a bratři odejdou zpět ke svému otci Jakobovi s další zdrcující zprávou. Benjamin byl obviněn z krádeže a zůstal v Egyptě. Byla to možná poslední chvíle, kterou Josef se svými bratřími stráví. A Josef uspořádal hostinu, aby společně strávené chvíle, které mohly být těmi posledními, byly pro všechny příjemné. A myslím si, že v tomto je velkým příkladem i pro nás. Važme si chvíl, které trávíme s našimi blízkými. Mohou být těmi posledními. Nečekejme na něco, co přijde, co možná přijde. Byl nám dán tento den a další příležitost už přijít nemusí. Slyšel jsem vyznání dcery nad hrobem maminky, kdy do hrobu volala: mami, já jsem ti nikdy neřekla, jak moc tě mám ráda. Josef mohl s bratry vyřídit vše potřebné v úřední době, ale udělal něco navíc. Pozval je do svého domu, pozval je ke zprostřenému stolu a strávil s nimi čas, příjemný čas pro všechny zúčastněné. A to bylo to, co si z toho odpoledne nebo večera všichni odnášeli. Byla to zvláštní hostina. Další pohled na tuto hostinu je, jak důležité je pro každého z nás, že aby si lidé pamatovali vaše jméno, to, jak se jmenujete. Nevím, jestli je to pro vás důležité, anebo je vám to jedno, když si někdo nemůže vzpomenout a šátrá v paměti a neví, kam vás má zařadit. Možná nám to nebude, nebo zcela určitě nám to nebude jedno, až přijde okamžik, kdy se bude zjišťovat, zda naše jméno je zapsáno v knize života. A kdo nebyl nalezen, zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Zjevení Jana 20. kapitola 15. verš. A nemyslím si, že by pán potřeboval zapisovat jména spasených. Zpíváme: zná pán ty, kdo jsou jeho. Zná všechny jména, zná je osobně a na nikoho nezapomíná. Zápis v knize života, zápis jména, je ale jednoznačným svědectvím pro všechny zúčastněné. I pro nebeské zástupy, i pro všechny lidi. Toto jméno je zapsáno v knize života. Tento člověk nepřijde na soud. A na té hostině Josefa a jeho bratří vnímám velký rozpor ve znalostech jména. Josef, když jej farao ustanovil do funkce svého zástupce, tak od faraona dostal nové jméno Safenat Paneach. A toto jméno se vyskytuje v písmu pouze na jediném místě. Právě tehdy, když mu faraon to jméno dal. A nikde jinde není použito. Když bratři Josefovi podávají zprávu otci o tom, co prožili po té první návštěvě, tak hovoří o něm ten muž, pán země, anebo pouze ten muž. Když jej oslovují přímo, používají slovíčko pane. Jako kdyby to byl muž bez jména. A na druhou stranu zná Josef své bratry jménem. Zná jejich věk a proto je dokáže usadit podle data narození, až se tomu sami diví. A zná i jejich pečlivě ukrývané tajemství. To, co nezná, je stav jejich srdce. Josef svoje znalosti nezneužívá, ale používá je k budování vztahu. Na semináři ve Vranově, tak tam kromě jiného zaznělo připomenutí, že pokud s někým chceme budovat vztah, tak si musíme pamatovat jeho jméno. Bez jména je to cizí člověk. Byla to zvláštní hostina. To, co prožíval Josef se svými bratry. Promítal se do ní stín jiného společného jídla, které proběhlo před 22 lety. Genesis 37:24. A vzali Josefa a hodili ho do cisterny. Byla to prázdná cisterna, nebyla v ní voda. Pak se posadili, aby pojedli chléb. Vzali Josefa, hodili ho do cisterny, byla to prázdná cisterna, nebyla v ní voda. Pak se posadili, aby pojedli chléb. Téměř hororová scéna. Synové Jákobovi zhodili svého bratra do prázdné cisterny. Josef na ně volá, prosí je o smilování a oni si sednou, aby pojedli chléb. A přitom hovoří o tom, jak se Josefa zbavit. Ten Josefův nářek se jim vryl do paměti, protože po 22 letech vyznávají a říkali jeden druhému, jistě neseme vinu za svého bratra, viděli jsme soužení jeho duše, když nás prosil o milost a nevyslyšeli jsme ho. Proto na nás přišlo toto soužení. To společné jídlo před těmi mnoha lety bylo naplněné cynismem, lhostejností a nenávistí. Známý mi vykládal, jak šel s manželkou jeden večer do hospody, chtěli si udělat příjemný večer. Za chvilku jsem musel jít pryč. Nemohl jsem tam vydržet. Od všech stolů jsem slyšel jen nadávání, stesky, jak je svět nespravedlivý, jak všichni všem ubližují. Vzduch nasycený bolestínstvím a nenávistnými řečmi. Jak moc je nám to vzdálené. Je snaží otevírat uši, srdce a někdy i ústa, pomluvám, domněnkám, neuvěřeným informacím, pocitům, namísto toho, abychom situaci bratra nebo sestry nesli na modlitbách před Pána a hledali řešení. lehce se může stát, že se zúčastníme hodu lhostejnosti a nenávisti, kdy soudíme, co dotyčný udělal špatně, jak se to nehodí, že by s tím někdo měl něco udělat, zatímco on v prázdné cisterně prosí o smilování. Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce stojí před dveřmi, píše Jakub v 5. kapitole v 9. verši. Když naposledy jedli, spojovala bratry nenávist vůči Josefovi. To není cesta požehnání. Důsledky a dopady sebou nesly celých 22 let. Zmiňoval jsem, že Josef neznal stav srdce svých bratří, že nepřišel čas pro odhalení jeho totožnosti. Proč? Protože zde bylo provinění, byl zde hřích a Josef nevěděl, zda jeho bratři mají stále naplněné srdce nenávisti, lhostejnosti, intrikami a cynismem. On jim odpustil. Věděl, že do Egypta přes mnohá soužení se nedostal kvůli jejich zlobě a kvůli jejich hříchu. Dostal se tam proto, protože ho tam vedl Pán Bůh. Dostal se tam proto, aby zachránil Egypt, aby zachránil i svoje blízké. Josef ani my nemůžeme udělat rozhodnutí o postoji k hříchu za někoho jiného. Josef ani my nemůžeme přebírat odpovědnost za postoj k hříchu. Když by Josef bratřím odhalil svou totožnost už v tuto chvíli, zbavil by je příležitosti pokání. A dokud není vyřešena otázka viny a hříchu, nemůže Josef otevřít svou náruč a nemůže obejmout své bratry. Postoj bratří a následnou změnu jejich postoje, jako kdyby reprezentoval Juda, druhý nejstarší z bratří. Před těmi 22 lety bylo Josefovi 17 let. A tehdy se její bratři rozhodli nejprve zabít, potom to změnili, hodili jej do cisterny a nakonec jej prodali do otroctví. A v 37. kapitole 26. verši čteme, tu řekl Juda svým bratrům, jaký zisk z toho bude, když zabijeme svého bratra a utajíme jeho krev? Pojďme, prodáme ho Izmaelitům, ale svou ruku na něho nestahujme. Vždyť to je náš bratr a naše tělo. Bratři Judu poslechli. Svému otci Jákobovi potom přinesli zakrvavanou Josefovu suknici a nechali jej celou tu dobu žít v přesvědčení, že Josefa roztrhala divoká zvěř, že zemřel. A 22 let žili s tímto hrozným tajemstvím, které je neustále pronásledovalo. Po první návštěvě Egypta, když je Josef obvinil z vyzvědačství, mezi sebou vyznávají a netuší, že jim Josef rozumí. Jistě neseme vinu za svého bratra, viděli jsme soužení jeho duše, když nás prosil o milost a nevyslyšeli jsme ho. Proto na nás přišlo toto soužení. Ruben jim odpověděl, což se vám neříkal, abyste proti chlapci nehřešili, ale neposlechli jste a hle, již je jeho krev vyhledávána. To, že poznáváme svůj hřích, je veliká milost. Josefovi bratři ale zatím zůstávají jenom na stupni poznání hříchu, kde litují sami sebe. Proto na nás přišlo toto soužení. Není to zatím změna postoje, není to pokání. A proto přichází druhá zkouška s stříbrným kalichem. Po společné hostině, o které jsme si četli, nechává Josef do Benjaminova vaku zabalit svůj stříbrný kalich. Když bratři odejdou, posílá správce domu, aby je dohonil a obvinil z krádeže. Ten, u kterého se najde Josefův kalich, bude jeho otrokem. A bratři jsou postaveni před rozhodnutí. Buď nechají Benjamina v Egyptě a svému otci Jakubovi přinesou další krutou zprávu, anebo za něj budou bojovat. Všichni se vrátili k Josefovi a Juda, který před 22 lety navrhl, aby Josefa prodali za své bratry, hovoří. 44. kapitola, 18. verš. Juda k němu přistoupil a řekl: dovol mi, prosím, pane, ať je tvůj otrok promluví k svému pánu, ať je tvůj hněv nesplene proti tvému otroku, protože ty jsi jako farao. A pokračuje 33. verš. Nyní tedy prosím, ať tvůj otrok zůstane místo toho chlapce za otroka mému pánu a ten chlapec ať se vrátí se svými bratry. Vždyť jak bych mohl přijít ke svému otci, když by chlapec nebyl se mnou. Ať nehledím na zlo, které by postihlo mého otce. Jura se neobhajuje, nesvaluje vinu na nikoho jiného. Je připraven stát se otrokem místo svého bratra Benjamína. To je zásadní změna postoje. Je důležitější, aby se můj bratr vrátil domů bez ohledu na to, co mne to bude stát. Stanu se otrokem, ale můj otec se setká s Benjamínem. Až nyní Josef vidí, srdce mých bratrů se změnilo. Posílá všechny služebníky pryč a vyznává: já jsem Josef. Pán Bůh Josefa použil, aby zachránil Egypt, jeho otce i bratry před smrtí hladem. Stejně tak si jej použil, aby mohl dát bratřím odpuštění, svobodu od hříchu, který je 22 let svazoval. Josef svým bratrům ty jejich vnitřní boje neulehčil. Sami museli poznat svůj hřích, vyznat jej a odvrátit se od něj. Ani my nemůžeme za druhé lidi udělat to, že vyznáme jejich hříchy. Máme nést evangelium, být svědky o Pánu Ježíši, ale zodpovědnost, jak s Boží nabídkou záchrany naloží, je na každém člověku. Poslední poznámka tady k tomuto příběhu. Máme vedle sebe Judu a Josefa. Který z nich by se nám více líbil jako předek Pána Ježíše? Možná Josef, který je tolikrát svým chováním a svými postoji předobrazem právě Pána Ježíše. Královským rodem je ale pokolení Juda. Z královského pokolení Juda se narodili největší králové, David, Šalamoun. Z něho pochází i Pán Ježíš. A mohli bychom si přečíst, a dneska už jsme si to částečně četli, i to další setkání, tu další večeři, kdy Pán Ježíš sedí se svými učedníky, láme chléb, dává víno a hovoří o tom, toto je mé tělo a má krev, která se za vás vylévá. Tři. Společné události, které hovoří o vztazích. Můžeme žít tak, že budeme ve společnosti, která je založená na nenávisti, která nebuduje, která ničí, která uvažuje o špatných věcech. Můžeme být ve společnosti, která je příjemná, kde ale nejsou vyřešené vztahy. Můžu chodit do shromáždění, do obecenství Božího lidu, kde je mi dobře, ale pokud nemám vyřešen svůj vztah s Pánem Ježíšem, tak nemá to dopad do budoucnosti. A nebo můžeme tak jako dnes prožívat vzácné okamžiky při památce Pána Ježíše. kdy bereme chléb a pijeme víno a zvěstujeme smrt Pána Ježíše, kdy víme, kdo nás zachránil a komu patříme, kdy Pán Ježíš každého z nás zná a má pro nás připraveno místo. Díky mu za to. Amen.